Luma, ukabilkada bat emango nioke. Ea nola kentzen duten igeri lekuko olioa. Araztegiak lan handia izango du horretan. Maritxua. Ai ama. Burutik olioa dario.
Yo no entiendo si estamos en el siglo XXI o el siglo X antes de Cristo todavía. Que porque a mí me da igual.
Egia esan, ez da erraza bereiztea 21. Mendean gauden edo Cristo aurreko 10. Mendean. Kontuan izan da, aste honetan, horrelako irainak eta askoz gehiago jaso dituela, igeriketa artistikoko Europako txapelketa irabazi berri duen igerilariak. Kataluniarra da bera, Denis González. 20 urte besterik ez ditu, eta TikTok sare sozialean salatu du, Europako urrezko domina jasotzearekin batera, jaso behar izan dituela besterako batzuk ere. Espainiako telebista publikoak internetera igo duen bere probaren bideoan, hainbat lagunek idatzi dituzten irain homofoboak.
Que porque a mí me da igual, pero sé que a un niño que está empezando a hacer natación...
Gonzalezek esan du berari berdin diola, baina ea zer gertatuko ote zaion, igeriketa artistikoa egin nahi duen mutil bati horrelakoak irakurtzen baditu. Europako txapeldunaren TikTokeko bideoak oihartzun handia izan du, eta Espainiako gobernuraino ere iritsi da. Yolanda Díez, presidente ordeak, eta Ana Redondo, berdintasun ministroak, beren babesa aderazi diote Gonzalezi, eta gaitzetsi egin dituzte, mutilak sareetan jaso dituen irainak. Mas Madrid eta Esquerra Unida alderdietako diputatuek galdera sorta aurkeztu diote gobernuari Denis Gonzalezi gertatutakoaren arira. Besteak beste, ea ba ote dagoen horrelako mezuak idazten dituen jendearekiko kontrola handitzeko asmorik, edota ea gobernuak zein neurri hartuko dituen gorroto diskurtsoak dituzten pertsonei zigor araudia aplikatzeko. Eta oraindik ere, bada jendea galdetzen duena, ea zertarako behar den, 14 egun barru egingo den LGTBIQ+ arrotasunaren eguna.
Amarauna, kriminalaren baitan.
Debi Jerga, kriminologoa, egunon.
Egunon, Gorka.
Oraindik ere horrelako erasoak gertatzen dira, asko zokerragoak ere bai, eraso fisikoak ere bai, eta datuek hori diote, ez da, gertatzen direla, eta ez bat, eta ez bi, eta ez gutxi, ez da.
Bai, dakigunaren arira, ja, larritzeko da instituzioak ofizialki ematen dauzein datuak, konkretuki, Espainian instituzioak esaten daue, azken 5 urteotan, 1541 eraso egon direla kolektiboaren aurka, baina kolektiboak dakozen datuak, askoz ere larriagoak dira, eta esaten da, 280.000 eta 325.000 bitarteko erasoak egon direla kolektiboari azken 5 urteotan.
Espainiar estatuan,
hori da.
300.000 eraso inguru, azken 5 urteetan, hori da, Espainiako LGTBI Plus federazioak ematen duen estatistika. Iturri ofizialek 1500 inguru izan direla esaten dute. Horiek zer dira, salatu diren kasuak?
Claro, iturri ofizialek dako izan kasuak dira, salaketak eta benetan argitara urtetin irenak, baina federazioak, kolektiboko estatu mailako federazio honek azkenean biktimizazio inkestak egiten dauz. Eta horret gatik ateratzen da berez delinkuentziaren groso osoa. Hau da, existitzen da kontzeptu kontzeptu bat dela zifra eskutua eta da ezagutzen ez ditugun delitu horiek dira zifra eskutuaren parte dira zenak. Orduan, federazioak egiten dagoena da biktimizazio inkesta deitzen dutena dela inkesta bat pasatzen dana anonimoki pertsona guztiei jakiteko biktima izan diren edo ez diren izan. Horrela ez dauzelako konprometituta salatzera edo publikoa itera, ba, horrek ba, ekarri aldauzen biktimizazio edo beldurrangatik eta. Orduan, ze pasatzen da, biktimizazio inkesta horrek federaziokoak erakusten dauela, oza, eske ez da, 1500-etik 3000 aldeko bat dauela, ez sekulako alde handia dauela, benetan instituzioa dakikena eta errealitatean ematen diren kolektiboren aurkako erasoekin.
Eta hemen kriminalaren baitan atalean, gure kriminologoari debilergari askotan egiten diogun galdera izaten da, zergatik? Zergatik oraindik gizartean horrelako gauza gertatzen dira?
Ba, erantzuna soziologikoa da nik uste. Ez da horren kriminologikoa da, soziologikoa ba, eta nik uste dauela oso lotuta intolerantzia ez jakintzagaz, ezagutze ezagaz, eta bueno, badauz pertsona batzuk igual intolerantea badirenak, eta zuk ezitzen badozu zen, zure seme alabak intolerantzia horretan, azkenean ikendana da, edatu, ez da?
Baina informazioa gero eta zabalduago dago.
Bai,
ez da?
Claro, baina igual pertsona horrek, intolerante diren pertsona horrek igual, ez daue bere burua intolerante konsideratzen. Eta ez da uste kalterek egin aldauenik edo mine eman aldauenik eta errealitatea da minikaragarria moten dagoela, ez? Orduan, zer, oza, urrengo galdera, zergaitiken urrengo galdera da zelan konpondu hau edo zelan aurrein egoera honi, ez? Da nik uste dut hor, oza, ezinbestekoa dela aurre zaintza, prebentzioa eta heziketa, ze azkenean pasatzen da, arazo soziologiko bat izatetik, egitura asko edo arazo estruktural bat izatera, ez? Orduan sistema guztia dagoela ja esate baterako kutsatuta, ezta? Hau polemikoa da esangotena, ez? Baina igual ideologia desberdinak egotea gobernuan lehenengo ideologia bat eta gero ez ideologia bat arazotzua da, ez? Ez duzu mantentzen igual eskubide kolektiboaren eskubide berdinak ideologiaren arabera, eta bueno, nik uste dut, ez, bai, ez ala, inoren bizitzan sartu behar, eta ez duzu zela murriztu behar inoren eskubideak zugatik desberdinak direlako, ez da?
LGTBIQ plus kolektiboa hitz egiten dugunean, askotan i hori ahaztu egiten zaigu. LGTBI, i hori, intersexualitatearen ia da. Eta zuk, azpimarra jarri nahi zenuen kolektibo horrengan, ez da? Debi?
Bai, nik uste interesgarriena dela, ze dau oso astuta, oroko horregan astuta dauen kolektibo bat da, baina uste salatu behar direla, ba, igual pairatzen dauzein indarkeri desberdinak, eta gainera ez bakarrik igual ba, kaletik edo gizartaren partetik, baizik, eta igual osasun sistemaren aldetik be, pairatzen dauzeila indarkeri asko.
Azteko behar bat argitu beharko benuke intersexualitatea zer den,
zer da,
eta gero zer nolako indarkeria jasaten duten pertsona intersexualek.
Hori da, zer da aur intersexual bat, ez? Ba, aur intersexual bat da, bi genitaleekin, sakila eta vaginarekin, eta bi genitaleekin jaiotzen da. Eta baliteke bi genital horiek guztiz funtzionalak izatea. Baina arraroa dan lako edo esateko planteatzen dagoelako jo eta aurraun erabesara heltzen denean ze aldagaletara sartuko da. Neska da, mutila da, zer da, ez? Eta nik uste horre bururan deskuajeringatzen zoielako, ez? Zentzu batean eta ezin dagoelako ulertezinekin xakolako, ba ordan ume honen jaiotzen dianean jaio berri praktikatzen da, ba kentzea genitaletako bat, ba.
Nolabait behartu egiten da ume hori bi organu genitalekin, zakilarekin eta aluarekin jaiotzen den ume hori bietako bat aukeratzera eta ez bakarrik hori baizik eta genero batekin lerrokatzera baita ere, genero bitarretako batekin.
Eta gainera, horrek sortarazten dauz eta kasuak dauz, ontsa aipatukot, ba, kasu identitatea arazo larriak, omen aproposena da, ume aur intersexualen aurrean, ba igual itxarotea, adin handikoak ikera edo alduagoak izatera eta eurek erabakitzera. A ber, bal nahi dauen genital bat kendu eta zein nahi dauen mantendu eta zein nahi dauen kendu eta zein ez, ezta? Osa, baina
edo biekin jarraitzea.
Edo biekin jarraitzea, osa, hori beste punto bat da. Esaten dauen nahitzakia, osasun sistema analitik egoten nahitzakia da, sortu aldala minbizia eta genitaletako bat, ba, minbizia bihurtuko dela, baina bular minbizia pairatzeko probabilitate asko zandiagoa dakogu emakumeok, eta horregatik ez jaiotzen garen momentutik Ez dozkue bularrak entzen, ez da? Orduan, ume honek minbizia pairatzeko probabilitate txikiago izan da, oza, nik ez dut ikusten hori aitzakirik oberena dalik. Eta bai, eta ez hori gainera dator, dau demostrauta, ja, historikoki demostrau zan, egon zan mediku estatu batu arraustu zela, Money, eta berakin bazen experimentu asko, ikerketa asko ume interseksualen eta generoaren arira, ez da? Eta orduan, bueno, berakikin bana, ba, operatu umetxo jaiotzen zirenean, ba, operatzen zituen umeak, ba, izateko, ba, genero batekoa konkretuki eta berak erabakitzen zeuen. Eta eukit zeuen kasu bat, erabakitzen generoa aur bati eta aur hori nera bezala heldu zanean, beste generoko sentitzen zen, ja ez eukan aukerarik genital horrek berreskuratzeko eta bere buruaz beste eman. Eta, bueno, eta ondiok, bebai, gaur egun mantentzen den praktika bat izan da, nik ikasi dutenaren arira, nik de ikasketa feministiko masterran ikasi dutenaren arira, ba, egoten da beste arazo bat, bebai, umet, aur intersexualak dianean, da erabakitzen dagoenean, eta oso gogorra da, eta oso gogorra izango da entzulentzat, ezta? Erabakitzen denen ume jaio berri bat, neskato izango dela, eta sakilak entzentzoienean, mantendu behar da, alu hori irekita, eta orduan inberdana da, literalki, umea bortxatu, osea, hau da, sartu, dilatadoreak umeari, basulo hori ez sarratzeko, ezta? Orduan oso jebia da. Aurrorik, erabakitzen denean neska izango dela, ba, dilatadoreak erabiltzeaz gain, klaro, segatik erabiltzen dira dilatadoreak, eta konturatzen baldin bazara, ume horrek dilatadoreak erabiltzea da, ume hori penetratu izateko, ez da bere plazerrera bideratuta, eta ez da erabaki berak genital horrek ukitzea berak plazerra sentitzeko, baizik eta gizon batek plazerra sentitzeko, ba, pertsonanen gorputzarekin, ez da.
Hasieran esaten zuen, Europako txapelketa irabazi duen igerilari artistikoak, ez dakiela 21. mendean gauden, ala Kristo aurreko 10. Eta horrelako gauzak entzun da, justifikatuta geratzen da komentario hori. Debi Yerga, kriminologoa. Aste honetan Euskal Herriko Unibertsitatearen udako ikastaro batean ere ikusiko zaitugu, ez da ikastaro hori eskaintzen.
Bai, astelenean hasten da, ponentea naiz, eta nire gai izango da biktimizazio sexuala ba, arlo digitalean, ez da, zara esosleanetan da. Ba, udako aurten, eta interesgarria da, aipatzea, bai, nahikotxo udako ikastaro dauz kriminologiarekin harremanduta dauzenak, ba, niko izango neike bosti inguru, eta hori asko da, zegoen dela urte batzuk esoen bat behiz, ez da. Eta oso interesgarriak izango direzenak, ba, bai EHUko irakasleen aldetik eta bai Kriminologiako Euskal Institutuko langileen aldetik, ba, badauz bat kartzelak zelan eragiten dagoen ba, buru osasunean eta bueno, oza, oso interesgarria izango da, eta izaten dira normalen, da aurten be bai, Miramarreko jauregian, horremoten dira udako ikastaroak, badira espezifikoak zentzuan, esan idot, akademiko direla eta ikasteko kontua direla, baina dibolgatiboa dira eta mundu guztiari irekita dauz, adin guztietako eri, eta nahi dagoena joan likea, apuntau, eta matrikulatu eta joan like ikastaro honetara bai.
Adi entzungo ditugu zuk erakutsitakoak, ikastaroan.